Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
Вітаю, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, що пережили Радянський Союз. При мікрофонах Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, за звукорежисерським пультом Ігор Онисенко.
Сьогодні друга частина програми про основні міфи та уявлення, пов'язані з Другою світовою війною. У першій частині ми говорили про те, як змінювалося усвідомлення цієї війни за часів незалежності України, чому досі пропаганда використовує пісні Другої світової війни та кого можна назвати найкращим полководцем того часу з радянського боку. І цю першу частину ви можете знайти на сайті громадського радіо громадське.радіо.
А сьогодні ми будемо говорити, зокрема, про ленд-ліз, про ставлення радянського командування до втрат, а також про одну гвинтівку на трьох. Також згадаємо і про цей чи то факт, чи то міф.
Наш гість – військовий історик, головний спеціаліст відділу аналізу управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України Василь Павлов.
Пане Василю, вітаємо вас. Чи є ви з нами на зв'язку?
Доброго дня, є.
Дякуємо вам, що доєдналися. І давайте розпочнемо так, продовжимо. Два місяці по тому ми продовжуємо нашу програму. На жаль, ми перервалися через різні причини. От зараз ми, так би мовити, знову повертаємося до нашої теми. І перше запитання в мене таке, чи то міфологічне, чи то правдиве. Чи було технічне відставання СРСР у 1941 році? Чи існувало воно? Є дві різні думки на цю тему, власне, що думка перша, технічне відставання справді існувало, і гітлерівська Німеччина була набагато більш просунутою вперед у майбутнє. Є інша думка, що насправді СРСР технічно нічим не поступався ні європейським країнам, ні гітлерівській Німеччині. От ваша думка, будь ласка.
Тут слід порівнювати весь комплекс факторів і враховувати те, що нацистська Німеччина на той момент вже перебувала в дворічному стані війни. Вона пройшла первинну апробацію військової техніки в кампанії спочатку в Іспанії, потім в польській кампанії, потім в кампанії у Франції. Вже останні зразки випробовувалися під час весняної кампанії 1941 року. Радянський Союз на той момент тільки прийняв величезну програму переозброєння. Остаточно вона була затверджена взимку 1940-41 років. І за цією програмою Радянський Союз планував вийти на рівень готовності до війни десь на 42-43 рік. На той момент мало відбутися повне переоснащення Радянського Союзу військовою технікою, насамперед бронетанковою. Військове переоснащення авіацією мали бути добудовані висотні винищувачі, штурмові літаки, чотиримоторні бомбардувальники, те, що пізніше стане літаючими фортецями в американців, подібні літаки. Розпочалася програма будівництва океанських лінкорів типу Радянський Союз на території України. У Миколаєві було закладено корпус, розпочато будівництво величезного лінкору «Совєтська Україна». Від цього лінкору на даний момент залишились лише його 408-мм набої. А сам корпус німці, коли восени 41-го року захопили Миколаїв, він був розрізаний, і німці його використали для своєї мети. Якщо ми будемо порівнювати технічні особливості радянської техніки із німецькими, то слід зазначати, знов-таки, для чого ця техніка робилася. Тому що, наприклад, поява на полі бою танка Т-34 для німців було великим здивуванням. Німецька розвідка не змогла його виявити. Німецькі генерали пишуть про нього як про достойного суперника і про машину, яку вони невідомі. Так само, про яку вони не знали. Так само новинкою були танки КВ-1, КВ-2. Але це була, скажімо так, зброя агресивного гатунку, і, наприклад, радянська армія на той момент, Червона армія на той момент не мала необхідної кількості протитанкової зброї. Протитанкова зброя в Радянському Союзі в необхідній кількості з'явиться лише знов-таки на межі 42-43 років. В Радянському Союзі було значне відставання по автоматичній зброї, але, наприклад, були розроблені доволі таки вдалі зразки самозарядних гвинтівок. Це СВТ-40, наприклад, СВТ-40, яка не пішла в серію, не набула значного поширення тільки через, скажімо так, свою високу технологічність. Така сама ситуація буде і, наприклад, з літаками, що частина літаків, з яким Радянський Союз вступив у війну, дійсно була застарілою, а частина ще не пройшла необхідного випробування і необхідної, скажімо так, виправлення недоліків. І тут казати про технічну перевагу, скажімо так, знаходилась в паритеті, виходячи лише в тому, що в німців була перевага в тому, що техніка була виправлена, техніка пройшла обкатку. В Радянському Союзі за деякими зразками зброї була просто переважаюча перевага в кількості. Ну, наприклад, взяти там ту саму бронетанкову техніку, що німці для нападу на СРСР виділили приблизно 4 тисячі танків і штурмових гармат, їм з радянського боку тільки в прикордонних округах протистояло близько 13 тисяч танків. За своїм із цих 13 тисяч це було 1400 Т-34, КВ-1, КВ-2 танків, які нацистська Німеччина навіть і близько не мала за своїми технічними гатунками, за технічними характеристиками. Але те, що екіпажі були ненавчені, частина техніки була не апробована, частина техніки перебувала на шляху до кордону, ну і так далі. Тобто, скажімо так, хвороби дитячого росту в радянській армії були відчутні. Ну, а в принципі, з тим самим Німеччина зіткнеться в 43-му році, коли вона запустить на Курській дузі до бою «Пантери» і «Фердінанди», і так само вони, наприклад, там з більше ніж там 400 «Пантер» до лінії фронту доїде лише близько 90.
Пане Василь, запитання про 39-40 рік. Ви сказали, що на той момент Німеччина вже пройшла 2 роки Другої світової війни, і це дійсно так. Радянський Союз теж мав фінську кампанію у 39-40 році. В чому ви бачите основні відмінності і які уроки з цієї кампанії Радянський Союз виніс станом на 41-й рік?
Станом на 41-й рік основний, скажімо так, урок, що Радянський Союз зрозумів, що треба бути готовими до війни взимку. Якщо ми порівняємо кампанії війни на Східному фронті, то ми можемо побачити, що до 44-го року стратегічна ініціатива німців належала влітку, стратегічна ініціатива Радянського Союзу, його найбільші перемоги – це була зима. Бо якраз фінська війна дала Радянському Союзу і необхідний досвід проведення бойових дій в зимових умовах, і необхідний досвід розуміння, яка для цього потрібна техніка. Так само Радянський Союз в фінській війні, ми не можемо сказати, що він опробував там якісь новітні зразки техніки, бо той самий Т-34 не був готовий, Т-28, Т-35, багатобаштові танки, вони не були призначені для ведення бойових дій у таких умовах. І, наприклад, для прориву лінії Маннергейма радянські конструктори в Ленінграді були змушені будувати два таких танкових монстра СМК, п'ятибашений танк, і Т-100, також танк, який був призначений для прориву укріплень лінії Маннергейма. Так само Радянський Союз отримав досвід там застосування авіації в зимових умовах. Німці не мали досвіду ведення війни взимку. Знов-таки, всі німецькі кампанії до нападу на Радянський Союз, Польща – це вересень, Норвегія – це квітень-травень, Франція – це травень-червень, Югославія – це квітень, і Греція – травень, і Кріт – це травень-червень. Тобто це такі літні кампанії, і німецька, скажімо так, неготовність до війни взимку, відсутність змазки, відсутність зимового пального, навіть відсутність зимового одягу, вона з німцями кілька разів зіграє дуже такі злі жарти.
Пане Василю, а от те, що були чутки, принаймні, що всі західні країни, і, зокрема, Німеччина, побачили, що після фінської кампанії радянська армія, Червона армія, не готова фактично вести нормальний бій, вона деморалізована, вона погано підготовлена і не є дисциплінованою. Наскільки це правда і наскільки саме це підштовхнуло Гітлера до агресії у 41-му?
Я не думаю, що якраз цей набір факторів підштовхнув Німеччину до агресії. Дійсно, скажімо так, через фінів німецька армія, інші держави отримали інформацію про стан радянської армії там на зиму 39-40-го. Але, скажімо так, орієнтуватись на це, і на червону, порівнювати з Червоною армією 41-го року, ну, доволі такі... Ну, це хибна точка зору, тому що дивіться, знову, якщо ми будемо розглядати кампанію 41-го року, дійсно, одним з елементів є масова здача в полон радянських військовослужбовців, що було, до речі, фінську кампанію. Але починаючи від серпня 41-го року, з'являється все більше і більше навіть німецьких свідчень про запеклий опір радянських солдат. І тут сказати, що Червона армія вся поголовна в 41-му році мала низький бойовий дух, це також буде абсолютно неправильно. Тому що там, де Червона армія мала фахових командирів, де були сприятливі умови для оборони, вона могла вести доволі такі вдалі і оборонні, навіть контрнаступальні дії. Найбільш яскравою є Київська оборонна операція протягом липня-вересня 41-го року, що фактично київська катастрофа сталася не через поразку радянських військ під Києвом, а через те, що німці розгромили радянські війська під Смоленськом і нанесли удар потужний, да, танковий удар з півночі на південь. І так само радянські війська програли німцям битву за плацдарми в районі Кременчука та Дніпропетровська. І звідти був нанесений удар з півдня. І от якраз ця перша і друга танкова група, які зійшлися під Лохвицею, вони обвалили оборону Києва, яка була і вдало побудована, і радянські війська мали і чисельну, скажімо так, перевагу, і вдало тримали цю оборону. Так само можемо казати про доволі таки вдалі оборонні дії Червоної армії при обороні Одеси, при обороні безпосередньо Севастополя. Але так само тут слід констатувати, що в тих ситуаціях, коли втрачалося управління військами, коли панічні настрої переважали, то дійсно втрачалися величезні території, як, наприклад, після розгрому радянських військ на території Західної України в прикордонному бойовищі, як прорив німецьких військ від Києва до Харкова восени 41-го року, як оточення радянських військ біля Азовського моря у жовтні 41-го року, як фактично розгром радянських військ в Криму, оточення під Вязьмою і так далі. Тобто тут кампанія там 41-го і 42-го років, вона така доволі таки хитка. Але коли Радянський Союз зміг перехопити стратегічну ініціативу, то іноді в такі самі складні ситуації вже опинялися і німці.
Пане Василю, враховуючи те, що ми говорили про бої довкола Києва, ми хочемо дати фрагмент якраз значно пізніше, це 85-й рік, фільм «Битва за Москву», де описується, якраз показується доповідь Жукова про те, що Київ треба залишити, и зараз послушаем.
Прежде всего необходимо укрепить центральный фронт, отдав ему не менее 3 армий усиленных артиллерий. И необходимо целиком отвести Юго-Западный фронт за Днепр. А как же Киев? Я понимаю, товарищ Сталин, что значит Киев для советских людей. Но я не могу поддаваться чувствам. А как человек военный должен предложить единственное возможное решение в создавшейся обстановке? Киев придется оставить. На западном направлении надо немедленно организовать контрудар с целью ликвидации плацдарма противника под Ельней.
Какие там еще контрудары? Что за чепуха? Как вы могли додуматься, чтоб сдать врагу Киев?
Если вы считаете, что начальник генерального штаба способен только чепуху молоть, тогда ему делать здесь больше нечего. Прошу освободить меня от обязанности начальника генерального штаба и послать на фронт.
Не горячитесь. А впрочем, если так ставите вопрос, мы освободим вас от обязанностей начальника генштаба.
Куда прикажете мне отправиться? Могу командовать фронтом, армией, корпусом, дивизии.
Не горячитесь. Вы говорили об организации контрудара под Ельней. Ну и возьмитесь за это дело. Мы назначим вас командующим резервным фронтом.
Нагадаю, що це був фрагмент фільму «Битва за Москву». На скайп-зв'язку з нами військовий історик Василь Павлов. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі реалістичний цей фрагмент і такий бравурний, можна сказати, Георгій Жукову, доповіді Іосифу Сталіну? І як можна зараз взагалі трактувати саме таке тлумачення у кіно?
От давайте відкинемо суто кінематографічні моменти, які в Радянському Союзі добре вміли використовувати, будуючи, скажімо так, патріотичне, ідеологічне кіно. Якщо ми візьмемо суто історичну ситуацію, вона описана абсолютно правильно. На той момент фронт фактично був розвалений. 8 вересня 1941 року німці прориваються до Ленінграду, долають останні рубіж оборони, Ленінград фактично опиняється в блокаді. В той самий момент німецькі війська проривають Радянський фронт під Єльнію, це 10 вересня, і якраз один напрямок далі рухає, один удар наноситься далі на Москву, а танкова група Гудеріана, друга повертає на Київ, це якраз той удар, який я і казав. І другий удар – це удар з півдня за районі над Дніпропетровська. Жуков в цьому фрагменті абсолютно чітко правильно оцінює ситуацію, що Південно-Західний фронт фактично опинився у... на півоточенні, і вивести, зараз більшість істориків визнаєте, що команда на відступ Південно-Західного фронту запіздала на щонайменше на тиждень або може навіть на 10 днів. Якщо це сталося б раніше, до того моменту, як зімкнулося кільце під Лохвицею, це сталося 15 вересня, Південно-Західний фронт отримав наказ на залишення Києва в ніч 16 на 17 вересня. Останні частини перейшли через Дніпро 19 вересня. Бої в оточенні будуть тривати до 26 вересня. Тобто фактично близько півмільйона радянських солдат опиняться в оточенні в районі Києва. І дійсно вони могли б використані бути більш вдало. Так само як після поразки Червоної армії в контрударі під Єльнею, німецькі війська розгорнуть операцію «Тайфун». І на початку жовтня 1941 року в районі Вязьми Західний фронт потрапить в оточення, і воно буде набагато більше, ніж навіть Київське. Тобто ідея відведення Південно-Західного фронту, укріплення і випрямлення лінії фронту, вона була абсолютно доцільною на той момент. Знов таки кажу, відкинувши ідеологію, то ситуація описана доволі правильно. Слід також враховувати, що Жуков в той момент мотався між московським і ленінградським напрямком фактично протягом всього вересня-грудня, аж доки не було організовано не був організований радянський контрнаступ під Москвою.
Якщо б ми могли зараз намалювати такий собі графік і розмістити, на одному боці це були б найкращі полководці так званої Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни, коли Німеччина атакувала Радянський Союз, на одному боці, знову ж таки, були б найкращі полководці, на іншому – найгірші. Як би ви от розмістили на цьому графіку так? Ну, шкала, давайте, від нуля найгірші до десяти найкращі.
Питання в тому, що ми будемо вкладати в питання найгірші, найкращі. Я б для себе виділив, що з німецького боку я поставив в Ну, першу трійку, не виділяючи особливо нікого, я поставив би Гудеріана, Манштейна, Моделя. Вони – це командири різного рівня, Модель – командуючи армією, Манштейн – спочатку командуючи армією, потім командуючи групою армії, Гудеріан – це командуючи танковою групою, але фактично кожен з них проявив особливості німецького воєнного мистецтва на тих чи інших періодах війни. З радянського боку я би беззаперечно виділив Жукова через те, що він завжди досягав того результату, який був потрібен Сталіну. Я навмисно зараз тут прибираю будь-які моральні аспекти. Результат він давав. Так само до радянського, скажімо так, сонму можна внести для цього періоду і того самого Миколу Ватутіна, і Черняховського, і Ракасовського. Це, скажімо так, в плюс. В мінус можна поставити Куліка, Тимошенка, Петрова, ті люди, які, скажімо так, з тих чи інших причин, вони не справилися з тими завданнями, які для них ставилися. Але радянського вищого партійного і політичного керівництва на той момент просто інших не було. Для 43-го, там, починаючи від 43-го року, то можна виділяти молоду плеяду, умовно молоду, це командуючих радянськими танковими арміями, які стали основним ударним інструментом, це Рибалка, Катуков, Ротмістров. Тобто тут буде питання полягати в тому, як і кого ми будемо оцінювати. Тому що успішні командири були і у німців, це доказала і наступальна кампанія 41-43 років, і їх оборонна кампанія 43-45 років. І так само радянські офіцери, радянські командири, враховуючи їх рівень підготовки, який з одного боку поступався німцям суто теоретичний, але багатий практичний досвід, який вони отримали в протистоянні з німцями, ну, призвів до того результату, до якого ми маємо. Тому що навіть маючи там чисельну перевагу і технічну перевагу, треба її ще вміти використовувати. Радянський Союз поступово вчився. Наприклад, в такій пізній радянській, початковій російській історіографії було те, що 41-й рік – це рік катастрофічних поразок, 42-й рік – це рік навчальний, 43-й – це рік корінного перелому, а 44-й – це рік вирішальних перемог. В принципі, знов-таки, якщо ми прибираємо ідеологічний пафос, то, в принципі, приблизно так воно і було.
Пане Василю, підказує звукорежисер Ігор Анисенко, що у нас є телефонний дзвінок і, напевно, вам хочуть поставити запитання. Назвіться, будь ласка, і вітаю в ефірі.
Вас вітаю, Калиной Кивляні Олександре. Шановний пане Василю, ваш коментар. До достоинства Чуйкова, щоб він не захотів, щоб було почетно, щоб я захоронили у Кремлівській стіні, а щоб похоронили у Сталінграді, в Волгограді, поруч з однополченими. І у фінську кампанію чимало наших військових обморозили ноги, і що Німеччина на початку війни багато знищила наших літаків і різні чинності під рахунку збитих літаків у нас і в Німеччині. Спасибо.
Дякую за питання. Ну, що стосується Василя Чуйкова, так, це дійсно один з найцікавіших радянських командирів. І для нього якраз це бажання, що він не хотів бути похований біля Кремлівської стіни, а бажав його бажання бути похований на Мамаєвому кургані. Це, ну, скажімо так, робить честь цій людині, і це один з небагатьох з радянських командирів, до яких було надзвичайно позитивне ставлення серед його підлеглих. І як командир Чуйков відзначився і командуючи ударною армією, і командуючи загальновійськовою армією, і командуючи цілим напрямком. По Чуйкову взагалі це, ну, один з найцікавіших радянських командирів. Стосовно знищених літаків в 41-й дні війни в 41-му році. Ну, дійсно, тут Німеччина це і планувала зробити. Це потужний удар німецької бомбардувальної авіації по радянським аеродромам. Знищення літаків на землі – це така характерна особливість Бліцкріга. Для того, щоб захопити перевагу в повітрі, необхідно було не дати просто радянській авіації піднятися у повітря, що, власне, і було зроблено. Так само про величезну кількість обморожених в фінській війні 39-40 років, про це говорять всі і учасники цих боїв, і радянське командування. Це якраз і був той елемент, що Червона армія, вступивши в цю війну, не була готова, не було зимового одягу, не було необхідних медикаментів, не було там перчаток і так далі. Тобто, дійсно, одним з противників Червоної армії в фінській війні це був клімат, це були морози, це був сніг. І ще одне було питання, але якщо ви нагадаєте, то я відповім з радістю.
На жаль, ми чули навіть гірше, ніж ви, бо в нас там були проблеми зі звуком. Я перейду до наступного запитання, все ж, якщо ви не проти. Запитання буде про те, яку б ви назвали битву Другої світової 41-45 рік, частина, знову ж таки, радянська частина війни, ви б могли назвати чи не найкраще сплановану. Яка радянська операція була спланована, на вашу думку, на десятку, так би мовити?
Ну, знову таки, тут я би назвав три. Це Курська битва в її оборонній частині, це як наступальна фаза, це операція «Гратіон», і це і планування, і виконання, це все ж таки Берлінська операція, незважаючи на величезні втрати. Це якщо будемо говорити з радянського боку. Тому що є ще величезна кількість, ну, операцій менших за розміром, в яких, ну, скажімо так, багато цікавих моментів. Але є ще, наприклад, це так звані 10 сталінських ударів, це низка наступальних операцій 44-го року, в результаті яких радянські війська вийшли на територію, на лінію державного кордону і вже вступили на територію Європи, скажімо так. Ну, це комплекс операцій. Тут слід відзначити, що одним з найкращих радянських планерів і організаторів операції я тут виділив би маршала Василевського і генерала, господи, Антонова.
У нас ще є запитання від слухача. Так, слухаємо вас, ви в прямому ефірі.
Добрий день, це Петро Байда, пенсіонер, дитина війни. Я на війні втратив усіх мужських моїх яких рідних. У мене було таке запитання. А коли ж наше суспільство і держава особисто позаботиться про тих загиблих, щоб на пам'ятниках в честь загиблих у Другій світовій війні було викарбено ім'я та по батькові, а не те ганебне фіо, ініціали. І внуки біля пам'ятників запитують дідів: дідушка, а як звали мого прадідушку? І ПВН, КТ, чорті знає що. Совісті нема в нашого суспільства. Дякую, що вислухали.
Дякуємо. Дякуємо за вашу позицію. Справді, пане Василю, коли можна очікувати, теоретично хоча б, що на пострадянському просторі буде підрахована кількість жертв у Другій світовій війні? Чи взагалі реально це зараз? І чи стає це більш реальним від, ну, кожного року наступного?
Дивіться, знов-таки, тут стає питання в аналізі втрат. Аналізі документів. Питання, яке задав наш слухач, воно, ну, реально є надзвичайно цікавим, тому що я з ним зіткнувся одного разу, ну, можна так сказати, в полі. Коли ми готували до зміни експозицію Дніпропетровського, тоді ще Національного історичного музею, діораму битви за Дніпро, то ми перебували на одному з плацдармів неподалік від Дніпра, і ми проїхались по місцям боїв і по найближчих селах. Дійсно, братські могили перебували в надзвичайно занедбаному стані. Але тут же питання не стільки до держави, скільки до місцевих громад. Утримання військових поховань в нормальному стані – це один з обов'язків місцевої влади. Це треба виконувати. Те, що на них дійсно написано величезна кількість ім'я, прізвище, ініціали, нічого не розшифровано. На деяких могилах повторюються, наприклад, в кількох населених пунктах повторюються одні й ті самі люди, місце, з якого вони були призвані, місце, де вони загинули, місце, де вони там поховані. Для цього необхідно працювати з базами втрат Червоної армії. На даний момент найбільша така база створена в Росії, це електронна база «Подвиг народу», але на даний момент Україна завдяки українським науковцям, завдяки Національному музею історії України в Другій світовій війні створила свою електронну базу. Вона розміщена на сайті цього інституту. Раджу туди заходити. Зараз вона поступово наповнюється. На даний момент картотека мешканців України, які загинули протягом 39-45 років, становить більше 3 мільйонів 400 тисяч прізвищ. І зараз це поступово оцифровується, викладається в мережу і можна знаходити своїх родичів, дійсно знаходити їх імена, там роки народження, обставини загибелі, все це поступово загальнюється і цю інформацію можна знаходити. Я можу це підтвердити щонайменше на випадку, коли я намагався дізнатися біографію власного діда, а також дідів моєї дружини, де ми знаходили навіть призовників, призваних так званими польовими військоматами. Все це можна знайти, відновити. Так, це потребує часу, це потребує певних навичок, але зробити це можна і повернути пам'ять про цих людей. Але слід також згадати те, що протягом кінця 40-х, початку 50-х років величезна кількість братських могил, особливо вздовж Дніпра, вона була знищена. Частина братських могил знищена під час будівництва каскаду водосховищ. Частина братських могил знищена під час там побудови мостів через Дніпро, гребель. Тобто цей процес був невідворотнім. Дуже багато радянських документів стосовно цього моменту. Тому відновлення, збереження пам'яті, воно потребує довготривалого процесу, як і наукового супроводу, так і дійсно супроводу впорядкування цих поховань.
Пане Василь, наступне запитання наше буде пов'язане з темою втрат, але для початку зацитую фрагмент, який колись мене досить сильно вразив. Це цитата з роману Василя Гросмана «Жизнь і судьба, життя і доля». Російською процитую, як і написаний текст. Ну от знакомий Новікова, трезвий і розумний командир, находясь на передовому НП, не ізміняє своїм привичкам, ежедневно пив свіже молоко. Утром под огнем противника боец из второго эшелона приносил ему термос с молоком. Случалось, немцы убивали бойца, и тогда знакомый Новикова, хороший человек, оставался без молока. А на следующий день новый посыльный нес под огнем термос с молоком. Пил молоко хороший, справедливый, заботливый к подчиненным человек. Его солдаты называли отцом. «Пойди-ка разберись во всем этом хозяйстве». Запитание мое такое, чи траплялися випадки, наскільки часто траплялися такого необережного ставлення, недбайливого ставлення до життів і, відповідно, такого ж ставлення до втрат? І інший момент, чи воно відрізнялося, наприклад, у радянської армії і у інших союзників?
Це таке, скажімо так, складне питання, на нього з одного боку можна відповісти однозначно, що в радянській, в Червоній армії ставлення до особового складу, до нього було, скажімо так, набагато гіршим, ніж там в арміях інших держав-союзників. Це один аспект. А з іншого боку, наприклад, в американській армії був генерал Паттон, фактично одна з американських ікон Другої світової війни. В нього ставлення до солдат було не менш жорстким, я не буду казати жорстоким, ніж, наприклад, до того самого маршала Радянського Союзу Жукова. Тобто тут все залежало не тільки від державної політики, ще в багатьох моментах це залежало від якихось особливих якостей конкретних командирів, тому що знов таки є.
Пане Василю, часом зникає зв'язок, і ми через слово вас чуємо, і слухачі в ефірі також. От зараз краще.
Тому тут слід зважати, що на особистісний фактор також. Тобто загальне ставлення в Радянському Союзі до людей взагалі як до біоматеріалу, як для матеріалу для будівництва нової держави, воно повністю відбивалося і на ставленні до радянських солдат, коли з втратами дуже часто не рахувалися. Але приблизно така сама ситуація станеться і в німецькій армії, коли вже вирішальна стадія боїв 44-45 рік, також втрати будуть набагато більшими, ніж попередні періоди. Єдине, що можна, так, можна порівнювати з американською армією, яка надавала перевагу спочатку потужним артилерійським авіаційним ударам, і тільки потім йшла в бій піхота. Але так само можна і згадати японську армію на Тихому океані, де знов таки ставлення до життя і солдата, і офіцера, і свого, і супротивника було абсолютно іншим, ніж на Східному фронті.
Пане Василю, останні роки в Росії поширюється думка, що СРСР виграв би і без допомоги союзників, без ленд-лізу. Зокрема, наскільки це твердження відповідає дійсності?
Ну, знов таки, питання ідеологічне, але є питання цифрові. Наприклад, якщо ми візьмемо першу десятку радянських асів і приберемо з неї Івана Кожедуба, який літав виключно на радянських моделях літаків, то всі інші сім чоловік цієї десятки будуть військовослужбовці однієї частини, яка і всі вони літали на американських аерокобрах. Тобто найкращі радянські аси літали на одному з найкращих літаків, які вони самі між собою називали небесним Каділаком. Цей літак мав потужну 30-мм гармату, мав надзвичайно гарні навігаційні прибори, мав радіостанцію. Якщо ми будемо говорити про успіхи Червоної армії в 43-44 роках, то вони були абсолютно неможливими без тих 384 тисяч вантажних автомобілів, це класу Студебекер, класу Додж, якими були оснащені радянські війська, які перекидали і війська, і артилерію, і, скажімо так, один з символів, радянських символів перемоги, катюші, реактивні міномети, вони якраз ці роки були встановлені на шасі Студебекера. Це величезні поставки нафти, це величезні поставки вибухових речовин, це величезні поставки металів, радіостанцій. Це згадується, що там союзники поставили лише близько там 20 тисяч танків. Але ці танки надійшли в найскладніший момент, і в радянській армії вони також доволі таки вдало використовувалися. Тому що, якщо, наприклад, поглянути на більшість фотографій визволення Києва в листопаді 43-го року, то там будуть на всіх фотографіях будуть британські танки Черчилль. Так само слід згадати те, що допомога союзників – це були не тільки прямі поставки, які реально були величезними, це ще були стратегічні бомбардування Німеччини, які підривали німецьку промисловість, насамперед військову промисловість, і те, що не доходило на фронт, величезна кількість техніки, яка могла була вироблена на німецьких заводах під час цих бомбардувань, також не слід забувати. Тобто казати, що Радянський Союз міг виграти без допомоги союзників, ну, теоретично міг би виграти. Практично це б розтягнулося ще б на декілька років, і втрати були б набагато більшими.
Нещодавно слухав програму на радіостанції «Ехо Москви», «Ціна перемоги», є у них блок, і там було про Тегеран і про те, як Радянський Союз і Велика Британія здійснили окупацію фактично Ірану для того, щоб налагодити канал постачання через цю країну. Чи можна назвати цю операцію і окупацію, і відповідно постачання потім через Іран таким унікальним явищем?
Гомель став би входити в якусь тут унікальність. Це для Радянського Союзу, для Великої Британії на той момент була операція, яку необхідно було провести. 25 серпня 1941 року, тобто це якраз розпал боїв за Київ, розпал боїв під Ленінградом на московському напрямку, радянські війська, Закавказський фронт вступає на територію, як на той момент називалося, південного Азербайджану або північного Ірану, і так само британські війська вступають на територію цієї країни, вона ділиться навпіл, північна зона окупується Радянським Союзом, чому і там відбулася, до речі, Тегеранська конференція, тому що формально Тегеран контролювався Радянським Союзом, південь окуповується Великою Британією, і через Іран формується найпотужніший канал постачання по ленд-лізу. Є дуже багато фотографій, дуже багато хроніки, ці величезні колони вантажних автомобілів, які йдуть через Кавказ з постачанням для Радянського Союзу.
Дякуємо вам за те, що були з нами сьогодні. Військовий історик, головний спеціаліст відділу аналізу управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України Василь Павлов був у програмі «Антикульт» на Громадському радіо.
Програму «Антикульт» почуєте в нашому ефірі за 2 тижні. Її провели Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, звукорежисер Ігор Онисенко. Слухайте, думайте.
«Антикульт» –